Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Har du sett på maka? Nei, har jeg hørt. Nei, nå har jeg aldri hørt. Ja, så du har vært på kino, du er så kjekt, Angit. Jeg ser på filmene mine på TV, på NRK, på søndag klokka 9. Sitter vi der og venter hele kvelden. Mamma, mamma, om jeg klokka. Slapp av, Trude. Tre kvarter igjen til filmen begynner. Sånn var det da jeg var ung. Noen ganger var det ikke film engang. Det var hovedscenen på NRK 3. Så hadde vi også på teater. Så var det 2,5-3 timer med dans. Et mørkt sånn black room rom. Black room rom.
Hørte du som du skulle si noe
annet? Ja, nei, uff. Jeg har ikke opplevd.
Hei alle sammen og velkommen til nok en ny episode av Yoda Neida, programmet for film, TV og populærkultur i Nabovarsel podcast feeden. Og denne uken så har vi med oss to av våre faste spaltister.
Hei!
Eller hva?
Ekspertkommentator.
Og enda bedre. Kino Lars, velkommen.
Ja, ekspertkommentator Kino Lars.
Ny hiphop-bonanza rett rundt i hjørnet.
Ja, en måned igjen, nesten 3. juni, på klubb Kok.
Nice. Gunnil Jonsen Gjertland, velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Du hadde din, var det siste forelesning for semesteret? Nå, nettopp?
For hele studiet.
Holy shit!
For resten av livet.
Nei, sikkert ikke.
Ferdig utlært.
Ferdig pakka.
Yes.
Nå.
Livets reise neste.
Nei, nei. Man lærer så lenge man lever, og nå er du ferdig på skolen, så da er det reperen. Kroken på døren.
Oh, yes. Ok, la meg fortelle litt om hva programmet skal inneholde i dag. Vi har det sånn at vi skal snakke selvfølgelig om den nyeste episoden av Game of Thrones, sesong 6, episode 3. Og ikke nok med det, vi skal også snakke litt om filmene som har premiere på Bergen Kino denne uken. Men aller først, og dette har jeg gledet meg til, så har vi en veldig morsom lek, eller jeg håper at det blir en morsom lek. For det har seg sånn at verdens mest prestigetunge filmfestival foregår akkurat nå, mens vi spiller dette inn. Og det er selvfølgelig filmfestivalen i...
Haugesund.
Gunnil, tør du gjette noe?
Toronto. Tromsø. Neida, det kan, jeg vet det.
Ja, klart jeg kan.
Ja,
klart vi kan.
Kan det fikses? Klart det kan. Byggmester Bob Weinstein.
Den håper jeg noen av våre lyttere tar.
Ja, det må det være.
Bob De Niro.
Ja, byggmester Bob De Niro.
Ok.
Ja, hva går leken ut på, Emilio?
Så det, noe meg og deg har snakket om, Lars, det er jo profilen til filmfestivalen i Cannes. Noen filmfestivaler er liksom laget for publikum, mens noen filmfestivaler er laget for film og filmindustrien. Cannes har jo fått et rykte på seg å være en festival som på en måte driter litt i Hollywoods fortelling. Ikke nødvendigvis stjerner, men som driter litt i ja, den enkle underholdningen som vi bruker mesteparten av våre penger på.
Okay.
Skjønner dere hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva jeg mener.
Og så sier de, nei, film er en høyverdig kunst. Vi har lyst til å sette fokus på filmer fra den tredje verden, filmer fra Europa, og gjerne filmer fra regissører som er litt mer alternative og eksperimentelle. Og det er en veldig forenkling av filmfestivalen i Cannes, men det er jo det ryktet det har fått i det store og det hele. Mm-hmm. Så dette er leken. Jeg skal rett og slett fortelle dere hvilke filmer som er satt opp til den meget prestigetunge hovedkonkurranseprogrammet til Cannes.
Gullpalmen, de får i Cannes.
Gullpalmen, som de konkurrerer om. Ikke så veldig mange norske filmer som har vært med i denne konkurransen, dessverre. Joachim Trier var der i fjor med Louder Than Bombs, og så kan man spørre seg i hvilken grad er det en norsk film når det er liksom et par nordmenn bak kamera som gjør det norsk.
Ja.
Resten er amerikanere.
Den norske klassikeren Bandidas med med Salma Hayek og Penelope Cruz for eksempel.
Karate Kid med Jaden Smith ja. I hovedrollen.
Det en norsk fin og flott film. Agent... En spirituell oppfølger til Håkon Håkonsen.
ja. Agent Cody Banks.
Mm. Det er mange flotte norske filmer her ute.
One Night at McCool's.
Ja. Det ble mye Harald Svart her nå, ikke?
Det ble veldig mye Harald Svart.
Ravnsvart. Følingen fjerde.
Hansel and Gretel. Med Jeremy ja. Renner og hun Gemma...
Arterton.
Oh.
Som jeg aldri har lært meg å uttale. Og vi, du er egentlig den flinkeste på å øve deg på å uttale navn.
Ja, men det fordi jeg sitter liksom og prepper.
Si, hva heter hun som spiller i Brooklyn?
Saoirse Ronan.
Hva heter han som spiller i Monroy?
Monroy,
faktisk. Hva kan du si?
Vincent Cassel. Jeg står liksom foran speilet før dere ringer på og vi gjør oss klar. Så står jeg liksom foran ja. Speilet og bare Vincent Cassel.
Det er dine stemme oppvarmingsrutiner.
You looking at me, Vincent Cassel.
Ja. Hva sier
Saoirse Ronan. Tell that to Kanji Club.
Hva han sier i Anchorman.
Han Solo. You still owe us money. Okay, Anchorman da.
Ja, han har sånn her varm up stemmen. Jeg husker bare sånn her. Scotch in my belly. Belly, belly, belly. Scotch. Uansett da, ok, skal vi leke en lek da?
Leken er selvfølgelig. Jeg forteller dere om en film fra hovedkonkurranseprogrammet til Cannes. Gir dere de detaljene som å finne på nettsidene til Cannes Filmfestival. Og så skal jeg rett og slett... Høre deres inntrykk av hva dere tror filmen og så skal jeg gi et poeng til den jeg tror nærmest virkelig. Ja,
eller får man poeng for å være morsom også?
Nei.
så. La meg avsløre at nå fikk Gunnil den første Mozart-kulen.
ja. Første poeng.
Ja, for jeg har jo... Dere vet ikke om denne leken, rett og slett. Jeg har overrasket dere med denne leken.
Ja, ja.
Så jeg har jo gjort litt research og funnet litt ut om filmene, utover det som står i nettsidene til Cannes. Så jeg gir et poeng til den jeg tror nærmest virkeligheten.
Ok.
Men jeg har jo ikke fått sett noen av filmene, fordi premieren foregår akkurat nå. Ok, har alle skjønt?
Mm.
Har alle skjønt?
Ja. Jeg er innforstått med reglene og hva det innebærer.
Ja.
Alle to.
Alle to reglene.
Så vi går raskt gjennom filmene i... Jeg tror det blir alfabetisk rekkefølge nå. Så første film i konkurranseprogrammet en film som har titlen American Honey. Den regissert av Andrea Arnold. Den fra Storbritannia. Den to timer og 20 minutter lang. Og her en veldig kjapp synopsis. Star... Navnet, altså, et navn, Star, a teenage girl from a troubled home, runs away with a traveling sales crew who drive across the American Midwest selling magazine subscriptions door to door. Finding her feet in this gang of teenagers, one of whom is Jake, played by Shia LaBeouf,
yes.
She soon gets into the group's lifestyle of hard partying nights, law-bending days, and young love.
Åh!
Den har jeg lyst til å se.
Jeg og, mest på grunn av Shia LaBeouf, ja. Men også på grunn av de kule, tøffe magasinabonnement-sellerne som reiser rundt og bare fester og selger magasinabonnementer til husmødre. Og, men American Honey, da får jeg liksom porno-assosiasjoner.
Ja,
kanskje du, de selger litt sånn alternative magasiner.
Gunnil, hva tror du er liksom essensen i filmen?
Jeg tror det en litt slags oppveksthistorie.
Mm-hmm.
Der hun muligens kommer til å vokse opp litt for fort på en eller annen gang i løpet av denne turen her. Og ja, jeg tror hun plutselig befinner seg langt utenfor sin egen komfortzone.
Wow, det er veldig spennende. Lars, har du liksom dine egen...
Noe å tilføye, det er veldig bra svaret.
Ja.
Takk.
Nei, jeg tror vi kan med sikkerhet si at hun havner utenfor komfortzonen hvis det Shia LaBeouf som involvert. Jeg vet hva? Det, jeg, hva heter det? Jeg gir poenget til Gunnel.
Nei, men,
I den grad det lov for meg å gi det poenget.
Hva slags tone og estetikk tror dere filmen går for, Gunnel? Jeg gjentar at den 2 timer og 20 minutter lang.
Ja.
Jeg tror det jeg tror det en blanding av Almost Famous og Into the Wild.
Into the Wild, ja. Sean Penn.
Sean Penn regissert film.
Jeg har ikke sett noen av de filmene.
Ja. Hva ville du sett for deg hvis du skulle prøvd å beskrive det? Altså, sånn.
Jeg så for meg jo veldig masse sånn, men du har ikke sett filmen, så det kanskje vanskelig å vite, men masse sånn nærbildefilming. Okay. Gjennom av hun som spiller hovedpersonen og Shia LaBeouf.
Ja.
Hvem har spillet hovedrollen da?
Sasha Lane heter hun, og hun vel kanskje ikke så kjent fra før av. Tror dere filmen veldig sånn poetisk og kanskje litt sånn drømmende, eller kanskje mer sånn naturalistisk og dokumentarisk?
Neida, poetisk og drømmende, uten tvil. Når den satt til, sånn 50-60-tallet?
Nei, jeg tror den satt til i dag.
I dag?
Ja.
At de farter rundt og selger
magasinabonnementer?
Nei, nå har jeg aldri hørt på den. Og de ville magasinabonnementsalgsmenn? Kjøper ikke. Hadde det vært satt til 50-60-tallet, sånn som den burde ha vært. Så det var litt sånn der Jack Kerouac-stil på filmen, tror jeg.
Ja, så dere tror begge at det drømmene
Og masse musikk
Ja, det tror jeg også
Masse god musikk, forhåpentligvis
Jeg tror de har lagt mye arbeid ned i det
Jeg må gi poenget til Gunnel, fordi hun hadde så klar analyse av filmen Jeg tror den har gått for en mer dokumentarisk stil basert på Andrea Arnold sine tidligere filmer Red Road og Fish Tank Fish Tank, forresten en av gjennombrudsrollene til Michael Fassbender. Så jeg tror, jeg tror at dere bommer litt på formspråket, men man vet jo aldri. De kan overraske. Da bare går vi rett på neste film. Den gleder jeg meg til å fortelle dere om. Den heter altså da Bacalaureat. Den regissert av Christian Mungiu. Den fra Romania. Og 2 timer og 7 minutter lang. Og her en kort synopsis av filmen. Romeo Aldea, 49 år gammel, a physician living in a small mountain town in Transylvania, has raised his daughter Eliza with the idea that once she turns 18, she will leave to study and live abroad. His plan is close to succeeding, Eliza has won a scholarship to study psychology in the UK. She just has to pass her final exams, a formality for such a good student. On the day before her first written exam, Eliza is assaulted in an attack that could jeopardize her entire future. Now Romeo has to make a decision. There are ways of solving the situation, but none of them using the principle. He, as a father, has taught his daughter.
What?
Så han ble angrepet av en vampyr.
romansk vits.
Ja, en god gammeldags romansk humor. Det høres jo litt ut som en sånn hevne-thriller-type film.
Ja.
Mørkt han liksom, ok, skal jeg liksom være støttende for datteren, eller skal jeg bare... stikke og drepe eller banke opp de som har vært kjipe mot datteren min.
Tror du dette en sånn film som kommer til å dvele ved avgjørelsen før den tas, eller avgjørelsen etter den tas?
Jeg tror ikke den kommer til å dvele. Jeg tror det blir sånn feel good walls.
Rampage.
Ja.
Neida. Helt ærlig.
Liksom. Jeg tror han, altså hvis han lege, så har han jo en del moralske... lover og regler som man kanskje tror på tar jo i ed og så videre, sant vel?
Du Gunnel, du litt sånn
ja, men,
din magefølelse, hva sier
jeg tror,
det? Jeg tenkte sånn en litt, men jeg tror ikke det her stemmer helt tatt, men det hadde vært kult for jeg vil lurte på hvordan skal det hjelpe hun å bestå de prøvene at han er skip mot deg som overfalt henne Hva om det snakker om en slags sinnssyk metode for å liksom slette et minne eller Oi. Et eller annet med henne, sånn at hun skal måtte komme over det her?
Ja, så du tenker at den går litt sånn i sånn sci-fi?
Ja, kanskje at det et eller annet sånn mind trick som han vurderer om han skal liksom utføre på henne. Men at det står ikke helt i stil med hans... Men det her bare helt... Det var for å si noe annet.
Det var jo han, tatt ut Lars. Av det blå. Eller...
Så,
ja, hvorfor ikke det? Han, du nevnte jo uorthodoxe metoder for å få ja. Den til å stå.
De jo tross alt i Transylvania, og det jo en, sikkert en del symbolikk, eller kanskje ikke for rumenere, ja, kanskje det bare sånn et område i Romania for de.
Altså, eller, sånn sotra liksom? Jeg vet ikke helt. Altså, Romania, Transylvania, det ringer jo et par hvitløksbjeller. Det er lov å si. Men jeg likte Gunnhild sin... Jeg gikk på det vanligste, kjedeligste.
Ja. Tonen i filmen, hvis vi skal ta Gunnhild sin versjon.
Gunnhild sin versjon litt sånn slapstick.
Sin spådom. Da han litt sånn slapstick, litt sci-fi. Ja. Litt action, kanskje?
Ja.
Jeg vet ikke, jeg tenkte meg sånn, litt sånn creepy. Har du ikke sett den der med Antonio Banderas? Ja. Da har laget en ny hud på
Æsj.
Omformet ja, nei, en mann ja. Til en dame.
Ja, nei.
Ja, den,
jeg tenkte litt i den ja, stilen.
Pedro Almodovar-filmen.
Ja.
Ja.
Under my skin.
Det var det jeg laget inn i mitt hod i hvert fall. Det noe med det.
Ja, det noe
The skin I live in.
The skin, ja, et eller annet. Et eller annet med skin i hvert fall.
Ja. Vi skal se.
Ja.
Skinfolk. Ok. Jeg må nok gi poenget her til Lars, 1-1. Fordi jeg tror...
Den nøkterne
versjonen. Basert,
enkle var det beste.
Basert på at Christian Mungiu fra Romania er mest kjent for abortfilmen 4 måneder, 3 uker, 2 dager, som er en veldig sånn naturalistisk, nøktern og saklig gjennomgang av en kvinne som velger å ta en veldig sen abort, under Ceausescu sitt styre, hvor da abort var totalforbudt. Og hele den prosessen frem til hun får tatt aborten. Og det en ja, veldig nøkter naturalistisk gjennomgang uten for mye fiksfakseri, så jeg tror Lars sin gut reaction var riktig.
1-1.
Da går vi videre til en film som jeg gleder meg veldig til å se.
Ta kun titelen først da.
Titelen er L, altså Elle.
Ok. Mm-hmm. That's it?
Det er hele titelen.
Ok. Er det en dokumentar om bladet?
Det er ikke en dokumentar. Den er regissert av, jeg kjenner kanskje igjen dette navnet, Paul Verhoeven.
Ja, det kjenner jeg.
Filmen er fransk. Den er 2 timer og 10 minutter. Og her er en kort synopsis. Michel seems indestructible. Head of a leading video game company, she brings the same ruthless attitude to her love life as to business. Being attacked in her home by an unknown assailant changes Michelle's life forever. When she resolutely tracks the man down, they are both drawn into a curious and thrilling game. A game that may, at any moment, spiral out of control. Huh. Så, Gunnel.
Oi.
Din magefølelse sier.
At hun i utgangspunktet skal jakte han ned for å ta han, på en måte, mellom til politiet og ta han.
Mm-hmm.
Men så er det kanskje noe med han som hun kanskje liker litt, allikevel.
Ja, altså, veldig sånn provoserende tanke som...
ja. Litt sånn, jeg vet ikke, ja, ikke Stockholm-syndrom, men liksom at hun ja, klarer seg å hevne seg på den måten hun har tenkt, kanskje.
Mm-hmm. Du, Lars, har du, tenkte du noe helt annet som du kjente på magefølelsen? Du har jo sett, altså jeg regner med at Gunnhild kanskje har sett noen av filmene til han her regissøren ja. Før.
Ja,
jeg kan fortelle, jeg skal fortelle etterpå hva han har laget tidligere. Men jeg regner med at du kanskje... Altså, jeg vet at du har sett noen av de filmene før, Lars. Mm. Noen av hans tidligere filmer. Så du vet kanskje litt hvor dette kan gå hen.
Det blir nok... Det høres ut som en sånn mysterietriller, tror jeg. Og det kommer noen twister og turner inn i der. Jeg vet ikke om jeg banner. Ja.
Så... Hvis jeg skal si at det en liten sånn forskjell mellom dere, så Gunnel, du tror kanskje at dette mer sånn psykologisk drama, hvor psykologien går veier du ikke tror den skal gå.
Ja.
Mens du,
la oss tenke litt mer sånn sjanger. The Game, David Fincher og
ja.
Blanding av det og kanskje sånn Taken, eller den andre med Julianne Moore, som når sønnen blir tatt. Den heter vel Taken det nå, eller The Taken, eller noe sånt da.
Oh, ja, ja, der hvor alle er litt sånn, du har aldri hatt en sønn.
Du har aldri hatt en sønn.
Det på flyet, eller?
Å nei, men den kul ennå.
Ja.
Det, altså, jeg holdt på å si The Happening, men det noe annet.
Ja, det noe i den duren.
Ja.
Ja, jeg tror det litt mer en sånn type...
En sjangerlek.
En sjangerlek.
På sett og vis.
Ja.
Paul Verhoeven har laget en del filmer i sitt hjemland Nederland, før han reiste over til...
Ja, Elefantmann, eller hva nå?
Nei, det er David Lynch. Faktisk. Men så reiste han over til USA og lagde blant annet Robocop, Basic Instinct, Showgirls og da Starship Troopers og Hollow Man.
Et poeng til meg.
Og jeg tror at og jeg tror at han har laget en sjangerfilm basert på de, altså, og lekt litt og tøyd litt den sjangeren. For det er det han har gjort nesten hele karrieren sin. Inkludert hans forrige film, Black Book, med Melisandre i hovedrollen.
Oi.
Som er en slags krigsfilm som også er litt annerledes. Andre verdenskrig. Så jeg må nok gi poeng til Lars her, for det er rett og slett bare hva jeg tror. Det kan jo vise seg at du har rett i ettertid, Gunnil.
Da får du et ekstra poeng.
Ja. I ettertid.
For etterpå klokskap.
Mm.
Rett videre på neste film. Den heter Forushande. Det er persisk og betyr The Salesman. Vi skal altså da til Iran. En film som er 2 timer og 5 minutter lang.
Det er veldig lang disse filmene.
Ja, det gjelder å ha tålmodighet når du er i Cannes.
Ja, tydeligvis.
Men det er jo veldig varmt da, så det er kanskje digg å være inne i kinoen. Hvor det liksom,
sitter på aircondition. Ja.
Og regissøren er Asghar Farhadi. Her er en veldig kort synopsis. Forced out of their apartment due to dangerous works on a neighboring building, Imad and Rana move into a new flat in the center of Tehran. An incident linked to the previous tenant will dramatically change the young couple's life.
Det var en kul tekst da, på den film.
Lars... din magefølelse på The Salesman.
Jeg tror den skummel.
Du tror den skummel?
Mm, det høres som Paranormal Activity / Poltergeist.
Fordi den som bodde der i den leiligheten før.
Eller så bare kommer de tilbake fra den til posten, så er de superkjipe og bare gjemmer seg utenfor vinduet om natten og sånn.
Ja.
Men jeg tror den skummel, jeg tror man skal vette.
Du tror man skvetter i?
Ja.
Din magefølelse, Gunnil, var det i nærheten, eller var det noe helt annet?
Nei, jeg tenkte på det. Jeg tenkte mer på sånn litt sånn feel-good-film med sånn der folk snubler bort til hverandre og ikke så nei, ikke bokstavlig talt, men litt, type et eller annet med den forrige
egen. Sånn som i romantiske komedier hvor man liksom møter sin altså den romantiske andre på en sånn søt måte.
Ja, sant? Litt sånn...
Sølevin på...
Sånn som i, hva heter det med Mark Ruffalo og Reese Witherspoon? Når Reese Witherspoon dør i en bilulykke. Nei, hun er i koma. Ja.
Just Like Heaven.
Just Like Heaven. Oh.
Ja, jeg tenkte mer på sånn Lunchbox og Amelie og sånn.
Ja.
Litt den samme... kanskje?
Kan jeg fortelle dere... Bare en liten digresjon angående Just Like Heaven. Den har jeg sett på kino i Belgia, i en liten by som heter Namur, dubbet på fransk.
Av all the thing.
Så jeg har aldri sett den i ettertid.
Åja, jeg så den nå i julen en gang til. Jeg har sett den sånn 3-4 ganger, tror jeg. Jeg synes det er kjempefint. Men jeg så den i julen med mamma. Det var veldig hyggelig. Det er en veldig fin film.
All right.
Anbefales.
Ja, jeg tror det. Den var helt grei dubbet på fransk. Jeg snakker ikke fransk forresten, det bør kanskje folk vite. Men ja, The Salesman, du tror at det blir litt sånn feel-good film. Lars, du tror det litt skummelt.
Det var skummelt, ja.
Skvett, ok, så jeg føler liksom at det ikke...
Er det midt i mellom en plass?
Jeg føler liksom ikke at vi har nok til å kunne avsi et poeng, så jeg må liksom spørre, hvilket filmspråk tror du filmen har gått for, Gunnil?
Arabisk, tror jeg.
Filmen baklengs. Jeg begynner med slutten.
Du, det var et litt vanskelig spørsmål. I og med at jeg ikke er så velbevandret i å snakke om film.
Nei, men ja, altså, bare magefølelsen. Hva, hvis du skulle beskrevet den i ettertid, hva tror du at du ville ha sagt? Det et kjempe abstrakt spørsmål.
Ja, det var jaggu en fin film, tror jeg, Gunnil hadde sagt.
Det var en spesiell og god film.
Ja, spesiell.
I og med at den nominert til.
Ja.
Mm.
Ja.
Og jeg har sagt, det var så skrummelig greier, hadde jeg sagt. Det var skummelt filmspråk, ja.
Ja. Men ok, skummelt, sånn som i at du skal skvette, og at det snakker om sånn paranormale aktiviteter, eller mer sånn at det spennende, og liksom, oi, håper det går bra. Eller?
Mer skummelt enn spennende.
Ok.
Men nå tror jeg kanskje det mer spennende enn skummelt, siden han spurte om akkurat.
Ja, for det var et veldig ledende spørsmål.
Jeg nekter å la meg lede.
Ok, men da gjør vi det rett og slett sånn at jeg føler at jeg ikke kan gi noen av dere poeng. Asghar Farhadi har vært en av Irans mest kjente filmregissører de siste 7-8 årene, med filmer som About Ellie, og hans store mesterverk er Separation. Gjør veldig naturalistiske filmer. Separation må jeg bare anbefale til alle. Jeg har han, vi kan se han etterpå. Jeg er liksom villig til å sette han på og sitte og se på han med dere, for så god synes jeg den filmen er. Han lager veldig sånn naturalistiske filmer, nesten dokumentariske, hvor du rett og slett bare følger veldig sånn små hendelser, og hvordan små hendelser veldig ofte får større og større konsekvenser. Fordi folk ikke klarer liksom å takle de små hendelsene ordentlig. Det er, liksom hans, det er på mange måter hans greie. I A Separation så er det rett og slett bare en konflikt mellom et par som ønsker å skille seg, og de klarer ikke å løse liksom alle de små detaljene rundt separeringen ordentlig, og på grunn av at de ikke har klart å løse det, så begynner det å få større og større konsekvenser, og så blir det veldig... Det er liksom hans greie.
Mm.
Så ja, det... Uavgjort.
Jeg synes jeg var litt nærmere da, men...
Jeg tror, ja.
Ja. Skal vi gjøre det? Altså, da blir det 2-2, så det blir jo mer spennende.
Ja.
Ja, 2-2.
Ok, så poeng til Gunnil for å ha skjønt at jeg hadde et ledende spørsmål.
Takk.
Nå må jeg ha en tiebreaker.
Ja. Neste film, den har titlen I, komma.
Robot.
I, komma, phone.
I, komma, Daniel Blake. Så, altså et navn i titlen. Den er britisk. Den er 1 time og 40 minutter lang. Ikke så veldig lang.
Deilig.
Den er regissert av Ken Loach. Og her er en kort synopsis. Daniel Blake, 59, has worked as a joiner most of his life in Newcastle. Now, after a heart attack and nearly falling from a scaffold, he needs help from the state for the first time in his life. He crosses path with a single mother, Katie, and her 2 young children, Daisy and Dylan. Katie's only chance to escape a one-roomed homeless hostel in London has been to accept a flat in a city she doesn't know some 300 miles away. Daniel and Katie find themselves in no man's land, caught on the barbed wire of welfare bureaucracy as played out against the rhetoric of striver and skiver in modern-day Britain.
Det ser ut som en litt sånn grå film med litt masse sånn betong kjipe blokket og litt sånn dårlige områder.
Og så mye motstand, men kanskje noen fine blikk innimellom.
Mm.
Men en overvekt av motstand.
Ja. Hva tror du er essensen i filmen?
Man skal være takknemlig for det man har her i livet. Og man skal ta vare på de
vänner och den familjen man har. Och kämpa för det man tror på.
Är det lite sån din magkänsla eller tror du att det är en lite annan typ av film än det?
Nej, det var lite jag kände, men vi börjar säga två olika ting då. Då kan jag kan vara hacke mer positiv då. Ska jag tänka så att hon är liksom kaotisk och det är därför hon är alene mor och ja. Liksom inte finns en plats att bo så kommer han.
Lite sån töjsig jente.
Ja. Och så kommer han som på något aldrig har behövt någon hjälp från någon. Har jobbat hårt genom hela livet, men så har det skett något som gör att han tränger hjälp. Han är enslig för att han inte tar emot ting utifrån, liksom lucka. Men så kommer hon här livlig liksom sprudlande men planlösa dama.
Ja.
Och sammen så blir det en perfekt fusion av
To som inte borde liksom vara passa i lag, passa självklart väldigt gott i lag.
Utfyller varandra.
Och att filmen kanske är en sån slags modern romantisk komedie.
Jag tror inte säga komedie.
Ja, men romantisk drama,
ja.
En lun romantisk drama.
Ja.
Lun? Ja.
Lun men samtidigt lite sån hopplös, lite sån. Ja. Där strävar massa.
Och jag vill hellre se den där filmen.
Än den du sa.
Ja, för du gav mig intryck av en lite sån politisk film nästan.
Ja, jag bara prövade att vara morsom. Men ja, med ett lite slagspark till brittisk trygdepolitik.
Ja. Vad slags liksom filmspråk har din version av filmen?
Jag menar lite mer som grå indie dramafilm.
Ja. Din version av filmen då, Gunnel, tror du den är grå? Och...
lite grå men lite lunare än liksom Lars sin version.
Klassisk eller?
Jag såg för mig lite sån fishtank-aktig stämning.
Okay.
Men ja. Inte lik grå och trist, lite mer sån
lite mer happy.
Ja. Men lite en sån sån strev som är ja.
Jag
det har gått och sett. Ja.
Det är lite dumt att du hade samma magkänsla men sa något annat för att säga något annat för jag tror nog Lars har mest rätt.
Nej.
Så 3-2 till Lars förlöpig.
No.
Jag som har lust att se en feel good motsättning eller tilltrekkes film.
Ken Loach har faktiskt vunnit guldpalmen för med filmen The Wind That Shakes the Barley.
The Barley, ja.
Med Cillian Murphy, a.k.a. Skrämmaren i den första Batman-filmen The Christian Bale. Han är Scarecrow.
Oh, ja.
Scarecrow.
Han psykologen. Eller psykiateren i Batman Begins. Som är slem.
28 dagar senare.
Ja. Han prövar få
gick av. Blinders har blivit en succé på tv.
Mm. Det är han i den första Batman-filmen som är ute och förgifter folk genom vannet och så tar han på sig en sån där fille över hodet.
Men jag har glömt oss nu. Ja, men den här röken den är jag har glömt oss nu ser ut.
Ja, det är han
är väldigt kul skuespelare.
Ja, han är kul. Uansett han var då huvudrollen i Ken Loach sin förrige film så
The Wind That Shakes the Barley.
The Barley.
Okej, okay, så nu kommer det en film där
hvor mange filmer
du har du tiebreaker nu. Lars vant ju.
3-2.
Hur många filmer är det?
Ska vi se första man till 5?
3-2. Okej, okay, vi tar ett par till. Ska vi väl klippa vekt i vilket som så som morsom är.
Det kan vi göra. Ska inte bruka så mycket mer tid på detta. Så det nästa film där tror jag faktiskt Gunnel är väldigt gott kvalificerad till att synse för i nästa film heter Julieta eller Julieta. Den är regisserad av Pedro Almodóvar och är där från Spanien. Den är så vitt 1 timme och 30 minuter.
Perfekt.
Lite ett par minuter till. Och här är en synopsis. Julieta lives in Madrid with her daughter Antia. They both suffer in silence over the loss of Soan, Antia's father and Julieta's husband. But at times grief doesn't bring people closer, it drives them apart. When Antia turns 18, she abandons her mother without a word of explanation. Julieta looks for her in every possible way, but all she discovers is how little she knows of her daughter. Julieta is about a mother's struggle to survive uncertainty. It is also about fate, guilt complexes, and that unfathomable mystery that leads us to abandon the people we love. Erasing them from our lives as if they had never meant anything, as if they had never existed.
Det ser ut som en koselig film, det. Litt sånn Det er akkurat det samme som har skjedd I San Andreas med The Rock.
ja.
For der har de mistet den ene datteren.
Mm.
Og så klarer de ikke å takle sorgen så veldig godt, så de går fra hverandre. Sesong, Litt for at den andre minner den andre om det som har skjedd. Da. Ok, her det jeg ser for meg da. Han mann dør, og liksom... De minner hverandre så mye om han og faren som har blitt borte, at de liksom ikke klarer seg på hverandre lenger.
Oi, ja, det var
godt. Og hun begynner å leve sitt eget liv. Og så når hun flytter ut, sånn litt uventet, så skjønner ikke mor så veldig mye, men prøver liksom å finne ut av hva som har skjedd, og litt sånn detektiv, og liksom oppdager sider ved datterens liv, hvor hun liksom, når hun har vært hjemme for eksempel, har vært... litt stille og sur på moren, og ikke ville liksom delta så mye I samtalen eller I leilighetslivet. Men at hun egentlig liksom utenfor med vennene sine på kafé I Madrid, så hun liksom sprudlende og går og danser salsa, og har liksom en kjekk kjæreste som synger I et band. Og så bare, ja, men herregud, hun lever jo, hun har det jo bra.
ja, men det høres litt ut som om dette en film som går
liksom film inn og ut med mye elendighet, men med litt håp også.
Ja. Du, Gunnel, har du et korrektiv til det, eller
altså,
en annen magefølelse?
Jeg synes jo den teksten var jo ganske beskrivende for hvordan den filmen var. så jeg føler ikke sånn veldig sterkt for å tilføye noe.
Julieta.
Men jeg kan jo tippe... Nei, men det vet jo kanskje ikke du uansett da. Men om den liksom slutter lykkelig, eller om den bare... slutter med at hun må akseptere at datteren har liksom
beveget seg videre.
Og siden jeg har brent meg så masse nå på å være sånn positiv og koselig og sånn.
Det så, egentlig jeg som pleier å være positiv og koselig.
Men da sier jeg at den ender ikke med en gjenforening.
Okay.
Men med at de to aksepterer hverandre som perifere I hverandre sitt liv.
Mm.
Veldig trist.
Ja, det var litt trist.
Ja, det var... Men ikke det også litt sånn mors oppgave å bare, ja, gå videre, fly min lille ful, fly vekk fra redet.
Ja, vet jeg ikke.
Nå ble det veldig sånn depressiv stemme.
Ja, det var, nå tenkte jeg på mamma. Nei.
Okay.
Vi skal fortsette å være venner.
Jeg vil også bare si til min mor at vi kommer til å være venner fortsatt. Ja, dere to såpass nærme at vi må nesten ha en vi må nesten ha en tiebreaker og da har jeg funnet fram til en film som jeg har gledet meg til å fortelle dere om og den heter Loving
ja, nå snakker vi mitt språk
Loving laget av Jeff Nichols
ja
Den 123 minutter lang, litt over 2 timer.
Ja.
Her synopsis.
2 timer og 3 minutter blir det. Ja. Boom. Math.
Loving celebrates the real life courage and commitment of an interracial couple, Richard and Mildred Loving, who married and then spent the next 9 years fighting for the right to live as a family in their hometown.
Så var det ikke så lett å elske likevel.
Det var vel gjerne det at det var interracial. Så da burde jeg vel kanskje en plass der det ikke litt uglesett å være av ulike raser.
Så hva hvis du må spå?
Altså hvis jeg må tippe, så tipper jeg jo I et kvitt nabolag, og en av dem afroamerikansk.
Mm. Og filmen, og liksom handlingen I filmen, hva tror du det kommer til å være?
Sikkert om... og ikke bli akseptert I nærområdet nabolaget.
Ja, at det liksom noen naboer som truende, eller?
Ja, ikke, kanskje ikke truende, men liksom da han kommer ikke på besøk, går og visker liksom over hekken og sånn.
Mm.
Kanskje da jeg mister litt mulighet da, ungene blir ikke bedre på besøk, jeg vet ikke.
det var så kanskje en unge.
Men, hva heter de to for noen, de som elsker tar han?
Richard Loving. Og Mildred Loving.
Men samtidig føler jeg det burde jo være noe... Det handler sikkert om å elske hverandre til tross for at alle prøver å skille deg. Så jeg føler det må skje noe voldsomt, noe litt sånn, der det kanskje fare for liv og helse.
Mm-hmm. en god teori.
Ja, at det blir en sånn spenningstopp.
Og at kanskje de som gjør det skjønner hvor langt det har gått, og at det har gått for langt, og så endrer det med en slags, nå blir jeg positiv igjen, sen. Så blir det på en måte akseptert til slutt da, og ja, kan...
En berg- og dalbane av følelser.
Ja.
La oss se din magefølelse her på Loving. Hva handler filmen om?
Jeg tror hvis den heter Mildred, så skal jeg bare være så fordomsfull at jeg tipper at den satt ikke i nåtid, men i statid, holdt jeg på å si. Tidligere.
Ja, det bra sånn Sherlock Holmes-tankegang
her. Ja, ja, og på grunn av... Nei, jeg hadde tenkt å ta en annen sånn Sherlock Holmes, men jeg klarte ikke. Jo, jeg tror også det sånn typ enten 50-tallets USA, eller i Sør-Afrika, eller et eller annet sånt sted. Og jeg tror de møter mye, mye motstand, men størst av alt er kjærligheten. Så det går nok bra til slutt, skal du se. Men det er ikke bare å vokse opp, eller å være sammen, tror jeg vi får lære.
Ja, du tror også at det blir sånn nabolagsfeider, eller tror du filmen...
Jeg vet ikke om det blir så snev. Jeg tror det er en liten... Jeg tror det er en by. Jeg tror ikke det er så snevert som et nabolag.
Tror du,
eller om det er i nærmeste konsekvens, så er det en nabolag, men jeg tror det er et større samfunnsproblem enn som så.
Ja. Så du tror at Gunnil har veldig rett i at filmen kommer til å handle litt om deres interaksjon i lokalsamfunnet, den type ting?
Ja. I samfunnet, har jeg lyst til å si.
Ja, i samfunnet. Ja. Ja. Så det
er liksom, en tid og et sted for... hvor det fremdeles foregår rasisme.
Du har jo, jeg tror vi har snakket om noen av Jeff Nichols sine filmer før, eller nevnt det. Han har jo laget Take Shelter med Michael Shannon, og så har han laget Mud med Matthew McConaughey.
Ja.
Han har en film ute på kino nå i USA som heter Midnight Special, som kommer til Norge i løpet av sommeren. Og han er liksom en regissør som liker å... Han blander liksom denne amerikanske indie-estetikken, men med litt sånn klassisk Hollywood-fortelling. Han blander de to tingene sammen. Er det også det dere tror, liksom, at det kommer til å være sånn altså, musikk som handler om å tro på deg selv, og ja, tro på kjærligheten, og
altså, når du nevner de filmene han har laget før, da, så tenker jeg at de er litt sånn tidløse, på en måte, i stemning og musikk, og liksom... Mød for eksempel er vanskelig å plassere sånn konkret, og ja, det er liksom midt på 90-tallet, eller det er liksom i dag i 2016, eller. Og den er liksom universell på tidsplanet. Og det kunne jo denne filmen også kanskje vært.
Det var veldig god spådommer fra begge to, men dommeren er dessverre nødt til å velge en av de, og... Jeg tror at Lars sitt instinkt om at det var større enn bare nabolaget gjør at jeg heller mot Lars og gir han poenget som gjør at han vinner.
Jeg kjente det når han sa det. Tenkte jeg, noe tykker meg.
Think big.
Simpelthen, fordi jeg har jo hatt anledning til å jukse litt på forhånd og satt meg inn i denne filmen, og den handler da spesifikt om en rettsak.
Ja.
Som endte med, som gikk hele veien til amerikansk høyesterett, og hvor dommen i høyesterett, nå kommer det en veldig stor spoiler alert for denne filmen, men høyesterett sa rett og slett at det kommer til å være totalforbudt i USA å nekte folk av forskjellige etnisiteter å gifte seg. For ja, i Virginia, der de bodde, så var det forbudt for folk av ulik etnisitet å være gift. Så de giftet seg i en stat der det ikke var forbudt, og så flyttet de til Virginia, og så ble det da en kamp mot myndighetene i Virginia. Og det endte opp med at høyesterett sa at selvfølgelig har folk fra alle etnisiteter lov til å gifte seg. Så dette er da historien om ekteparet som gjorde at det er nå lov for folk å gifte seg med hverandre, uansett rase.
Bra.
Det synes jeg Lars er ganske spot on, altså.
Veldig bra, Lars. Og vet du hvem som spiller ektemannen?
Shia LaBeouf.
Åh, det har vært noe.
Det har det vært noe.
Det er sikkert Michael Shannon eller Matt McConaughey, da.
Hvis jeg hadde sagt at...
Mildred må jo være kvit, må jeg tro det. Eller?
Nei.
Jeg tenkte hun var kvit.
Det er faktisk motsatt.
Ja, jeg tenkte Mildred også var en...
Jeg tenkte det var sånn kvit dame navnet. Nei. Så feil kan man ta.
Åh, hvem kan det være?
Hvis jeg hadde sagt at det er...
Tom Hanks.
At ikke noe, altså...
Sean Penn.
Det er ikke Tom Hardy.
Chris Pine.
Men hvis jeg også hadde sagt at det er det navnet som jeg tror kommer til å glede deg mest I verden, liksom.
Hvorfor Tom Hardy? Og nå på de alfa-mailsen igjen, ikke det?
Kanskje sånn veldig spesifikt du kommer til å digge det.
Det så mange.
Channing Tatum.
Ligger Channing Tatum godt, men jeg tror ikke han.
Nei.
Vil du vite det?
Ja.
Joel Edgerton.
Yes. Han heter jo Lars til og med I Star Wars. Han spiller... han veldig flink, han har begynt å regissere filmer også, eller regissert The Gift nå sist, som var en sånn psykologisk thriller som veldig bra.
Mm.
Men han spiller også blant annet I de episode 1, Kanskje bare episode 1 eller episode 2.
Owen Lars.
Men da heter han Owen Lars. Og han spiller en av mine favoritt slossefilmer noensinne, som heter Warrior, med nettopp Tom Hardy.
Da skal vi faktisk gå kjapt gjennom de nye filmene på kino. Lars og jeg har vel sett alle tre. Jeg tenker at vi kan liksom bare begynne rett på Angry Birds, jeg. Angry Birds, det meget populære mobilspillet og iPad-spillet har da fått en film basert I et, liksom det universet som Angry Birds-fuglene tilhører.
Ja.
Og grisene, for så vidt.
Og grisene, ikke minst.
Lars, kan du fortelle oss litt om premisset for forhandlingen I Angry Birds?
Ja. Det handler om altså disse fuglene som bor på Bird Island, eller hva det heter.
Ja.
Jeg tror det heter Bird Island. Men det fine med disse fuglene at alle kjempelykkelige. De kan ikke fly, for de trenger ikke, for de har så fint på Bird Island, og det bare sånn happy-go-lucky stemning.
Mm-hmm.
Bortsett fra Red, som litt grinte, fordi han har litt sånn utenfor samfunnet på en måte, fordi han litt hissig. Han har vært foreldre, så han bygde sitt eget hus på stranda, så han litt sånn, han litt annerledes da.
Ja.
Og så kommer det et slags industrikjøreskip-variant til øyen, med to griser, som oppdagelsesreisende, sier han. Og Red blir jo skeptisk, og så, men alle fuglene jo så glad og happy at de har bare lyst til å være venner og snille mot alle. Og så viser det at da kanskje grisen har litt urent mel I posen, som det heter.
Jeg kan høre på stemmen din at du koste deg masse under denne filmen. Kan du forklare meg hvorfor?
Altså, mest fordi det var morsomt. Men det var, det var så mange forskjellige typer humor som var brukt, som jeg synes var veldig gøy. Det ganske fjolte, men så var det litt sånn der, og ganske moderne I noen vitser. Sånn, det en utveksling mellom han Red og han hovedgrisen, hvor de slenger litt med leppa til hverandre, og så kommer han hovedgrisen med ganske sånn god burn, liksom. Og så sier han til kompisgrisen sin sånn her, eid. Og så får han en high five, og han lille grisen ved siden av. Og da har jeg tenkt han, yes, det helt supert.
Det jo blant annet en sånn dansesekvens, en sånn slags country-musikal som ble satt opp på en country-festival.
Så grisen setter opp. Andre. Det var også var så mye surrealistisk.
Ja.
Det var sånn surrealistisk humor som bare var helt på jordet, som bare... Så jeg bare skjønte liksom ikke sammenhengen, men jeg var bare kjempemorsomt for det. Kanskje for det man ikke skjønte nå.
Ja.
Så jeg synes det var kjempegøy.
Men, og tematikken og budskapet, det også noe som en pluss I din bok?
Altså, alle animerte filmer kan liksom ikke være like solide på akkurat den siden der, som for eksempel Zootropolis, eller...
Ja, altså Pixar-filmer generelt, kanskje, hvis det lov å si. Dette blir litt sånn business insider-prat, men da Disney kjøpte opp Pixar I 2006, altså de har samarbeidet helt fra Pixar begynte å lage filmer, men Disney kjøpte Pixar I 2006 og flyttet en stor del av administrasjonen sin til Disney. Og resultatet av det ble liksom en ny modernisering av Disney sine egne animasjonsfilmer med Wreck-It Ralph og Frozen og...
Filmer.
Zootropolis nå, og så videre, og så videre. Før vi begynte denne podcasten, så var det liksom, dette med tema og budskap I barnefilmer, liksom noe som jeg syntes var interessant å snakke om. Liksom, for min egen del. Mm. Men etter hvert så blir man jo kjent med for eksempel filmanmelder eller folk som har unger selv. Og veldig mange av de, og jeg tror det sikkert noen av våre lyttere som kan kjenne seg igjen i dette, ønsker å være veldig bevisste på liksom, hvilke barnefilmer og hvilke ungdomsfilmer er det man vil at ungene skal ha som liksom, de sentrale filmene i livet sitt.
Og
at
hvilke verdier og sånn?
At de... For å liksom ta det på et mer sånn ekstremt eksempel, altså de fleste Disney-filmer har veldig sånn tydelige verdier som provoserer veldig få. Som har liksom verdier om toleranse og medmenneskelighet som er veldig lett å liksom signere på da. Og det gjør at veldig mange ser på Disney som et veldig sånn trygt valg for ungene sine. En viktig merkevare for Disney å fremme. Og så for eksempel et, noe annet på den skalaen kan for eksempel være, la oss si, de 5 minutter lange animasjonsfilmene til Barbie, for noen år tilbake, som egentlig fremmer litt sånn foreldrete kjønnsroller, sant? Og liksom et sånn konsummentalitet om at det handler om å ha fine ting og kle på seg fine klær, og det gjelder å gjøre seg fin for gutter, etc. Og det er kanskje ikke noe som man synes er veldig komfortabelt hvis man har en 5 år gammel jente som skal se på disse tingene. Og det er litt derfor jeg mener liksom at tematikk rundt tema og budskap er vel så viktig å snakke om når det gjelder barnefilm som når det gjelder litt tyngre film og ment for voksne.
Det handler mye om vennskap også i filmen, for blant annet.
Mm.
Som jeg, den delen synes jeg var veldig fin. Han jo litt sur i trynet og møter, de har vi ikke snakket om, han har... Han drar på, han blir dømt til sånn sinnemestringskurs, og der treffer han Bomba, som er den tjukke fuglen som eksploderer, og hva er det han heter for noe?
Jeg husker ikke hva han heter, men den lille gule som er kjemperask.
Den lille gule som er kjemperask, som er spilt av, jeg tror det er han Kalle fra Raske Menn og Ylvis.
Ja, det kan stemme.
Som bare er supermorsom, erkebergenser fugl. Det var helt fantastisk. Han var morsom.
Mm.
Og der synes jeg, liksom, når du sier at ja, det tar 20 minutter å komme inn, men altså, vi treffer jo de forholdsvis raskt, og han Kalle og han Bomba for så vidt også, er bare helt fantastisk.
Jeg synes at fordi filmen heter Angry Birds, og den handler om Angry Birds, så tar han liksom sinnemestringsdelen veldig lite seriøst. Altså ikke bare hovedpersonen, den Red, heter vel hovedfuglen. Ja. Men filmen i seg selv tar liksom sinnemestring som litt sånn New Age-opplegg som tullinger driver med.
Mm.
Og hun som da er kursleder, som for øvrig er vel den eneste sånn ordentlig kvinnelige fuglen i ja. Filmen, blir jo portrettert som en skikkelig teiting gjennom hele filmen. Jeg skal liksom ikke beskylde Angry Birds, the movie, for å være problematisk på det aspektet, men jeg syntes det var litt sånn...
Med kjønn, tenker du på?
Nei, ikke bare kjønn, men også dette med liksom terapi, og det å liksom virkelig lære seg å takle følelser, blir liksom helt...
Jo da, men litt av poenget var vel også det at...
Jeg skjønner at filmen må komme dit, til at de skal være kjempesinte mot slutten av filmen.
Jo, det er jo hele premissen, men også at man ikke skal være så... Altså... De blir jo lurt rundt fordi de er naive, fordi de er så snille. Det er kanskje litt... Jeg vet ikke om det er verdens beste, altså.
Ja.
Men det ligger jo litt her også, at man... Noen ganger så må man bli litt sint. Eller tørre å si fra, eller...
Mm.
Kanskje det er mer sånn at...
Ja. Ja. Jeg er helt med på det punktet, og jeg skulle... For min egen del så synes jeg ikke filmen kom til det punktet på en smart måte. Flaskepost fra P er en dansk film regissert av norske Hans-Petter Moland, som handler om politietterforskeren Carl Mørk. Det er ikke den første filmen om Carl Mørk og avdelingen han jobber for, avdeling Q, som driver med ja, spesialetterforskning av kriminalitet. Han er jo en kul type.
Jeg liker han veldig, veldig godt, han Fares. Og særlig litt etter at han har begynt å dukke opp litt mer sånn...
Han er med i Zero Dark Thirty.
Alvorlige filmer, det vil si. Som for eksempel Safe House og litt forskjellig. Men jeg visste jo ikke, altså... Han er med i Zero Authority, ja.
Dette er for meg et veldig sånn klassisk eksempel på... Jeg synes han bare
ser kul ut, virker som en kul fyr. Altså,
det er jo greit nok at han slo igjennom i en film som handler om innvandreres liksom, egne fortellinger i Norden, da. Jalla Jalla. Men den er for øvrig regissert av hans bror, Josef Fares. Og deres neste prosjekt sammen var jo Cops, en stor... publikumssuksess og en egentlig en ganske sånn streit underholdningsfilm. Og det at Fares spiller en helt sånn vanlig rolle der, har gitt han en, som du sier, en veldig sånn kul filmkarriere, og som viser oss liksom hva det å hente å ha skuespillere med minoritetsbakgrunn som får bare lov til å være skuespillere og ikke folk som skal spille sånn innvandringshistorie. Skjønner du hva jeg mener? For har vi en sånn skuespiller i Norge?
Mm. Ikke som jeg kom på kan han som vant Skal vi danse holdt jeg på å si men uansett da jeg visste jo ikke at det her var det, altså filmen basert på bøker av Jussi Adler Olsen og det viser seg da fant jeg ut etterpå at dette tredje filmen om Mørk og Fares og avdeling Q og hele gjengen.
Mm. Og det rekontekstualiserte åpningen av filmen, for filmen begynner med at Carl Mørk befinner seg på et ganske sånn dystert sted på det personlige plan. Og nå, etter hvert som vi begge to lærte at dette er ja, hva var det, tredje filmen ut i, om Carl Mørk, så skjønner jeg at det er da en det er en allusjon til noe som har skjedd i de tidligere filmene, men mens vi så den filmen, så...
Jeg tenkte ikke over det hele tatt, hadde ikke peiling.
Jeg regnet med at det var en sånn klassisk, ja, etterforsker med mørk
forhistorie. Ja, med mørk fortid og et eller annet...
En trope vi kjenner igjen fra politifilmer.
Men det falt meg aldri inn at jeg hadde gått glipp av de to første, på en måte.
Mm.
Den står ganske sterkt på egne bein der.
Altså, det er jo... på mange måter en slags anbefaling for folk at du må ikke se de filmene i forkant hvis du synes denne ser bra ut.
Og hvis du synes det var en anbefaling, så kan jeg si så mye som at jeg gleder meg til å se de to første filmene. Og ble oppriktig glad når jeg hørte at det fantes to filmer til.
Vi kan jo avsløre at du likte filmen veldig godt, og at jeg har mine reservasjoner. Men det er bra jo, at vi er uenige, fordi det, ifølge Mario så blir det bedre radio ut av det. La oss snakke om et par ting som jeg tror vi er enige om. Og det er for eksempel liksom håndverket bak flaskepost fra P. Det tekniske aspektet gjennom filmen, som jeg vet at veldig mange filminteresserte bryr seg om. Ting som foto og lyd og liksom produksjonsnivået på filmen. Der tror jeg vi er enige om at dette holder et veldig, veldig høyt nivå.
Det var jo som en 2 timers episode av Broen, egentlig. Sånn i lyssetning, i kamera, i stemning. Det var veldig den viben der.
Mm.
Så det er altså erketypisk dansk, moderne noir-krim, vil jeg kalle det.
Ja, jeg er helt enig.
Så sånn sett så er det ikke noe nytt og spennende, sånn sett, men det bare ser så utrolig bra ut. Og er liksom profesjonelt og på alle, i alle bedre kanter.
Det er noen sekvenser som er veldig actionfylte, altså som er så å si rene actionsekvenser.
Ja, som jeg synes de klarte å gjennomføre veldig bra. Det er et par scener med helikopterer som flyr forbi kamera, som de kunne spart seg for, som bare er litt, bare for å liksom, kanskje for å prøve å sette tempo litt, men som de egentlig ikke hadde trengt. Men det er liksom en togscene som er veldig intens og spennende. Veldig spennende film.
Vi har snakket litt om skuespillet, og at det holder et generelt sett høyt nivå. Det var noen skuespillere som jeg reagerte litt på, som jeg følte kanskje ikke helt matchet standarden som Nikolai Likås og Fares holder. Og jeg er veldig spent på å høre om du er enig med meg eller ikke, men for eksempel, ja, jeg må sette det opp litt. Det er jo et ektepar, et religiøst ektepar i filmen, hvor mye av handlingen er sentrert rundt at ungene til dette ekteparet forsvinner. Jeg synes at moren i dette, jeg synes at moren til dette ekte, i dette ekteparet var rett og slett en meget uheldig rolleprestasjon fra skuespilleren sin side. Hun ble bedt om å selge noen reaksjoner og liksom dialog som hun ikke klarer å gjennomføre veldig bra, og jeg falt litt ut av filmen. Og jeg lurer litt på om dette var noe som du følte litt på kroppen, eller om dette er første gang du hører dette.
Hun sto ikke frem som en helt utrolig, altså det var ikke sånn del av merk til, og herregud, hun var jo kjempeflink i de 2,5 scenene hun fikk til å si og gjøre et eller annet. For hun hadde veldig lite skjermtid egentlig.
Mm.
Men altså, for meg spiller det ingen rolle. Og det liksom, hadde, vi har jo snakket om The 100 tidligere, jeg hadde en diskusjon med en venninne, og hun bare, jeg klarer ikke å se på det, det er så dårlig skuespill. Og så sier jeg da, for jeg, altså det spiller ingen rolle, det jo liksom, det jo historien og handlingen og det som skjer som spennende, og hva liksom, og særlig i sånne her type settinger, så det sånn, alt det der går i andre rekke for min del, altså. Og det skal helt utrolig mye til for at det sett meg ut av filmen, på en måte.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener, og jeg er jo egentlig enig med deg, men jeg tror at det jeg tenker på er litt sånn, det kommer i andre rekke, frem til det ikke gjør det. Jeg har sett veldig mye dårlig skuespill i film og TV som har blitt fortalt på en måte som gjør at det dårlige skuespillet ikke er til bry. Og et eksempel som jeg tror du på en måte er enig med, er kanskje for eksempel Master of None, TV-serien til Aziz Ansari som kom på Netflix i fjor, hvor det er ekstremt dårlig skuespill for eksempel foreldrene til Aziz Ansari som spiller seg selv. Altså de spiller, og de er jo amatører i liksom all forstand.
Jordets rette forstand,
ja. Ja, jordets rette forstand. Og de, du merker liksom at, ok, man er faktisk nødt til å være en trent skuespiller for å si noe og virke overbevisende når du sier det. Men den TV-serien er liksom fortalt med slik en charm og tone som gjør at liksom, ja, du kjøper det.
Ja, jeg har ikke tenkt på det helt, altså. De bare var litt rare.
Men det er kjempemange som har sagt, nei, jeg klarer ikke å se på Master of None, akkurat så venninnen din og The 100, liksom at det blir for teit, eller for dårlig skuespill, eller... Mm. Jeg tror det handler litt om som den innstillingen du har på forhånd, men på en annen side, så liksom en ting er når det er The 100, og folk er og din venninne sier, jeg klarer ikke å se på det fordi skuespillet er så dårlig, da er det liksom snakk om en sånn generell greie. Mens flaskepost fra P, for min del, var snakk om en skuespiller og to scener.
Ja, maks 2,5 scener.
Den scenen hvor konen blir som skuespiller bedt om å gjøre mest, og dette blir liksom en sånn litt svak spoiler. Jeg skal ikke spoile filmen for dere nå, men dette foregår relativt sent i filmen, og hun konfronterer Carl Mørk. Forteller om sitt syn på saken og sitt syn på ting som har skjedd, og skjeller ut Carl Mørk. Dette er liksom noe av det som plagte meg litt med denne filmen, som gjør at jeg ikke klarer å nyte den helt, og det er liksom at den scenen begynte å handle mer om at Carl Mørk må skjerpe seg, enn liksom at hun har sin egen historie i filmen. Ok, denne scenen handler om at Carl Mørk er liksom nødt til å slutte å være deppa, sånn som han er i begynnelsen av filmen, og faktisk skjerpe seg. I stedet når det er noe veldig dramatisk, nemlig at ungene hennes har blitt kidnappet. Så jeg ble liksom dratt ut av filmen fordi alt handler om Carl Mørk, på sett og vis. Mer enn det handler liksom om at alle her er involvert i noe veldig grusomt som har skjedd.
Men jeg skjønner at altså, det er kjipt at jeg drar deg ut av liksom av greia, men...
Og noe av det som plager meg, kanskje spesielt med krim, og nordisk krim, er at mye virker å handle nesten utelukkende om hovedetterforskeren, og ikke så mye om de andre som er involvert i drap, eller kidnapping, eller liksom dette gruset som har skjedd.
Mm.
Og det er kanskje liksom, det blir jo litt synd for flaskepost fra P, fordi det er den filmen vi har sett, og det er den filmen vi snakker om, men det er en ting som har plaget meg mye med denne bølgen av nordisk krim, at det handler om etterforskeren, og det er etterforskeren sin historie,
Men i utgangspunktet så det noe veldig grusomt som har skjedd. Og jeg har jo lyst til å se liksom alle de involverte sin historie. Ikke bare liksom, ja, denne etterforskeren som sliter med alkohol eller depresjon eller angst og så videre. Det er en historie vi har sett før på en måte.
Jeg synes han, men jeg synes faren hadde, faren til de kidnappbarna hadde den arken som du etterlyser. Og det var liksom ikke nødvendig, og, altså det måtte være en av de, og det ble faren i dette tilfellet.
Mm.
Fordi han var den store, sterke, stille fyren som ble konfrontert med at barna var kidnappet og må forholde seg til etterforskerne, pluss han liksom superreligiøs og ganske rasistisk, og må liksom forholde seg til det gjennom hele. Så det var jo, han hadde en ganske stor bue, og du kan ikke gi karakterbuer til Gud og Værmann i en film, uansett. Altså,
jo da, jeg skjønner. Ja.
Så at hun ble liksom nedspilt på det, det er ja, litt uheldig for hun, men i det store bildet så synes jeg at han ble fremstilt på en sånn interessant måte, han faren.
Mm.
At det mer enn veide opp for det negative med at hun fikk litt mindre og fikk litt mer rollen for å være, liksom.
Vi sitter vel igjen begge to med det inntrykk om at det er de to som utgjør filmens emosjonelle kjerne.
Ja. Det er jo det som veldig ofte er med krim, at når vi liksom bikker over mysteriet og kommer over i liksom action-delen, finne løsninger i stedet for å prøve å finne svar, for å si sånn da. Når krimfilmer går fra det ene til det andre, så mister de ofte litt av det de hadde i de første 2/3 ofte. Og det er mange forskjellige filmer. Det er veldig få filmer som klarer å, liksom, å beholde etter at du har det skiftet da, i tredje akt over til løsningsorientert krim.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener, og jeg tror liksom at de filmene som klarer de overgangene blir jo veldig ofte raskt klassikere.
Ja, for, altså, for det første så var jeg litt solgt over det argumentet, for jeg synes det var litt fornuftig.
Ja, det var kjempebra argument.
Ja. Men det første som hoppet inn i hodet mitt når jeg liksom tenkte om hvem som liksom klarer det, så er det jo, de er jo klassikere alle sammen, sånn Seven for eksempel.
Jeg tenkte akkurat på den samme.
Ja, sant, for der er det akkurat det samme, der har du liksom et mysterie så lenge, og så blir det løsningsorientert, men fremdeles bare holder på, for de beholder mysteriet litt samtidig også. Og bare for å ta enda mer Kevin Spacey, så er også The Usual Suspects har litt den samme varianten. Det får de kanskje ikke helt til like bra i Flaskepost for P, men likevel en veldig...
Du vil anbefale han.
Hvis du har lyst til å se... Altså, jeg synes det var kjempespennende, og jeg gleder meg til å se de to første.
Jeg tenker liksom at folk... Altså, dette er en slags Danmarks Jo Nesbø, og det, vi skal i det territoriet, og hvis du liker Jo Nesbø sine krimbøker, så er Flaskepost for P en film...
Det er ikke noe revolusjonerende, akkurat det, altså hvis jeg sier en dansk krimfilm med god, altså typ Broen, så er det akkurat det der. Og det er ganske spennende, og, de er, og den var mye morsommere til tider enn jeg hadde forventet. Og fikk nesten litt dårlig samvittighet av å flire av de vitsene, fordi det var liksom, altså det var barn som var kidnappet. Og, Men ja, veldig god kjemi mellom Fares og han andre hovedrollen, som jeg likte veldig godt.
Den tredje og siste filmen som får premiere denne uken er en islandsk film som ja, har rett og slett charmert folk i ulike land.
Jeg tror du skal si charmert folk fra Island.
Det har han sikkert også, håper jeg.
Stor vennlig kjempe. Nei.
Historien om den generte giganten.
Har den fått norsk titel som?
Ja, og på engelsk heter den Virgin Mountain. Vi så den faktisk for en god stund siden.
Ja, det begynner å bli i hvert fall en måned eller annen siden.
Ja, så historien...
Mix opp i forhold til når den skulle ha premiere.
Ja, historien var vel at den skulle settes opp på kino litt tidligere i år, og det ble arrangert en pressevisning som vi gikk på. Og rett før filmen begynte så kom det altså da en fra administrasjonen til Bergen Kino ut og fortalte om at premieren har blitt utsatt. Men vi får nå bare sitte der og se filmen for det om. Ok, så litt om premisset til denne filmen. Vi følger altså da en godt voksen islender som rett og slett som titlen impliserer er en ganske stor. Han jobber på flyplassen, har nesten ingen venner, og
bor hjemme hos moren.
Og det som følger er en sånn slags absurd, svart, romantisk komedie? Spørsmålstegn?
Ja. Jeg vil ikke gå så langt til å si at det en komedie, men... Mm. Men ja, han har det ikke superbra, men han har det helt vanlig. Altså, han går bare på automatpilot, liksom. Han bor hjemme... Han stikker over til den ene kompisen han har en gang i uka, typ, og leker med, de har sånn svært militærspill og ja, miniatyrfigurer.
De liker liksom å gjenskape berømte slag med miniatyrfigurer. Ja.
Og er liksom helt tilfreds med å spise cornflakes og brødskiver og ikke noe hokus pokus.
Men så møter han en jente.
Ja, for moren melder han på hun har fått seg kjæreste, så da er det litt uheldig at det bor en sånn 42 år gammel sønn med langt vassent hår og...
En sånn slags sosial angst, selv om det aldri blir liksom utbrodert i filmen, så er det en...
Ja, men det blir vel lagt frem på en sånn måte at man skjønner at han ikke er noe særlig glad i å treffe nye mennesker, for å si sånn. Men blir i hvert fall meldt på det kurset, gidder ikke å gå inn, men treffer i hvert fall en dame da.
Den har en hjertevarm tone i seg som jeg synes er veldig interessant, fordi den blir fortalt på en annen måte enn det man forventer av, liksom, når man hører ordet hjertevarm, så ser man nesten for seg en sånn Amelie-filmspråk med liksom mye musikk og farger og flott belysning. Denne filmen er fortalt på en naturalistisk, rolig
lun måte.
Ja, nøkteren, vil jeg sagt. Men historien og kjernen i filmen er veldig hjertevarm.
Når vi så den, så likte jeg den, altså jeg likte den godt. Jeg synes den var, ja, hjertevarm er et bra ord. Det var, ja, for meg så var det en ganske sterk film, følte jeg mye når jeg så den, og det tok for seg en del ting som kanskje ikke er like lett å vise på i en kinofilm.
Mhm.
Og det at han var fra Island og laget bra. Han er veldig sympatisk, han som spiller hovedrollen. Hun som spiller hun, damen er veldig flink. Og egentlig ganske bra skuespill jevnt over, synes jeg.
Ja.
Ja, viser at folk er forskjellige. Men at det går an, at det kan være fint innimellom.
I bunn og grunn så er jo mye av... Liksom det som skjer i filmen, historier vi har hørt før, nemlig liksom folk som lærer seg å skjerpe seg, folk som lærer seg liksom å stole på andre mennesker, og folk som lærer seg å takle liksom motgang, som er en liksom universal historie som vi liker å få fortalt. Men denne filmen gjør det med en sånn nøkternhet som jeg satte veldig stor pris på. Sånn. Mm. Men en film som tar deg som publikum på alvor.
Det føles ekte, da.
Ja, det er veldig godt sagt.
Nei, uansett da, den, hva heter den for igjen?
Historien om den generte
giganten. Historien om den generte giganten. Jeg tenker bare stor, vennlig kjempe.
Jeg kommer snart en dag.
God film som jeg satte pris på, og som er verdt å se hvis du har lyst til å se en film.
Vil du gå...
Boom!
Vil du gå så langt og si at det er uten sambefaling?
Ja, vet du hva?
Angry Birds, det kan være at du likte den bedre, men den trenger vel kanskje ikke en, liksom et stempel for denne filmen.
Angry Birds, altså hvis du har lyst til å se Angry Birds, så må du bare gå og se Angry Birds. Men, og hvis ikke du har lyst til å se den, så ikke gå og se den. Men ikke gidd å ta den der, Angry Birds gidder ikke, for det er bare Angry Birds. Eller, skjønner du meg?
Si heller, jeg sparer han til han går på TV,
eller
Netflix.
Kanskje jeg kan se klipp og se om jeg liker eller ikke. Men å avskrive noe bare fordi det heter Angry Birds synes jeg er litt lett.
Ja, altså...
Game of Thrones!
Da har vi kommet frem til det punktet i Yoda Neida hvor vi skal snakke om Game of Thrones.
Vi tar det episode per episode, og Gunnil, du har jo også lest bøkene, men det jo en veldig spesiell situasjon for deg, fordi tv-serien har nå, slik jeg har skjønt det, tatt igjen bøkene på nesten alle plott.
Ja, nesten.
Ja.
Mm.
Så episode 3, før vi liksom snakker om hva som spesifikt skjedde i denne episoden, hva det liksom som... Hvilken av de mange historiene og rollefigurene i Game of Thrones er det som liksom, du gleder deg til å finne mer ut av akkurat nå?
Arya.
Ja.
Arya.
Veldig mange egentlig. Ja, Arya, men akkurat nå Jon Snow.
Yes. Jo, men
altså,
spoiler alert.
Ja, vi hopper rett til slutten, men ja. Altså,
sorry.
Men det skjer jo ganske mye rart i denne episoden her. Det var ikke så veldig mange som ble drept sånn, av viktige folk.
Nei, det var ikke det.
Ja, og så døde den episoden egentlig.
Ja, vi var litt med de der Sparrow, High Sparrow-folka, som er litt kjedelige, som egentlig bare... Altså, før eller siden så må man liksom slippe noen løs på de, sånn at det blir ferdig med den greien der.
Ja, men det var jo litt... Når han snakket med Tommen og sånn,
ja.
Så tenkte jeg på at nå klarer han... High Sparrow og snike seg inn som Tommen sin nye liksom farsfigur som han alltid har manglet.
Altså jeg også satt der og tenkte sånn her, ah, nå blir du manipulert din lille dyste konge.
Men om det kommer til å føre til noe eller om det bare
altså, det skal bli spennende å se, men jeg synes at han har vært såpass frustrerende såpass lenge.
Religion har jo liksom ganske store konsekvenser, kanskje spesielt med Jon Snow, men får det liksom følelsen av at selve religionsdelen til High Sparrow og hans følgere er liksom så viktig, eller er det mer liksom det at det er en muligens liksom folkebevegelse som er viktig?
Nei, ja, jeg føler litt at han er en juksepave på en måte, at han bruker religion som ja, et verktøy for å gjøre det han gjør.
Juksepave bokstavelig talt, ja. Rett og slett.
Ja.
og på en måte så er jo han litt sånn ja, ekkel og snikete, men på den andre siden så er jo det der med at ja, folk kan jo, de er så mange, og det er litt kult hvis de kan styre da, eller de kan, at hvorfor skal disse her, hvorfor skal Tommen sitte der og...
Er det det du tror er liksom hans mål, hans plan liksom bak det hele?
Jeg vet ikke, han vekker en sånn, jeg stoler ikke på han følelse. Så nei, jeg har egentlig lyst til å bare fjerne hele han. Jeg begynner å bli lei av deg.
Ja, så begynner du å bli kjempelei av deg. Nå er det på tide at de får seg en på trynet.
Ja.
Og at de sender deg hvordan er en beiste. Gregory McLaughlin, eller hva han heter.
Gregory McLaughlin.
McLaughlin.
Tenkte på Sarah McLaughlin sin bror.
Ja, ja, det høres ut som han med i denne irske
pop-folkegruppe. Ja.
The Cranberries.
Ja.
Jeg begynner med å leie av deg, ja. Og av at Daenerys bare driver og loker rundt hele tiden, og aldri kommer til...
Grøten.
Ja.
Går og går, og kommer aldri til døra.
Ja.
Ja, for nå er hun hos de andre gamle enkene.
Ja.
Ja, ja, men hva skal hun gjøre da? Hun har ikke akkurat noe drage... Hun har ikke noe mobiltelefon, hun kan ringe drakene på. Jo...
De har ikke sånn,
hun har ikke trent deg godt nok.
Det er ikke sånn GPS i båndet, halsbåndet liksom.
Nei, det har vært kult.
Yeah.
Det er sånn Find My Eye Dragon. Jo, men altså, hva heter han der? Han er kompisen, han gamlingen som er forelsket i. Og han...
Jora?
Sånn, ja, Jora. Jora Naida og han andre, de er jo på jakt. Etter hun...
Har dere følelsen om at det, liksom, det som er meningen med det plottet er at de skal finne henne og ja,
altså, de er jo sånn 1000 Khal Drogo-kopier og kvinner i den der rideskoleleiren.
Ja, hva var greia med liksom, det så ut som en sånn nesten Roskilde, men liksom alle samlet seg ut på sletten. Ja, bare...
Men herregud, de slengte, hun gikk jo inn i bålet med Khal Drogo og kom ut med tre drager liksom. Og at ikke det liksom er allmenn kjent blant Khal Drogo people. Jeg husker ikke hva det heter for noe.
Det er litt Dothraki.
Det er litt, ja, Dothraki. Det er litt sånn, hallo, følg med i timen. Det er liksom et år siden, eller to år siden. Det er ikke så lenge siden det har skjedd. Og når noen går inn i flammen og kommer ut dagen etterpå med tre dager på skulderen.
Det burde jeg liksom, hørt om, liksom.
Det er noe som ordet på gaten burde klare å jungeltrommene burde klare å spre det budskapet ganske enkelt, altså. Altså, jeg synes Daenerys har, hun har jo vært, hun har vært gjennom den der ydmykelsesgreien fra før, ja. Og når hun sier jeg hevet over dette, så hun faktisk, ja, alle har vært gift med en Carl et eller annet, men hun, som sagt, drager og befridd byer og slaver og reiser rundt og har liksom nesten en hel ny sekt som følger etter henne, liksom. I å være den her Break of Chains, Mother of Dragons-stilen.
Så du synes psykologien er liksom troverdig når hun reagerer?
Ja, liksom, uten tvil, og det, synes jeg, det virker som at vi skal bli like frustrerte som hun, for hun, altså, det er jo, nå har jo han sluppet løst de to de andre dragene også. Så det er jo tre dager ute som flyr rundt og leter, pluss Jora og han kjekkassen, som hukket på festen med den.
Og så er det litt irriterende at det skal være sånn at selv om mannen dør, så skal da skal ikke hun ha et liv lenger, da skal hun sitte der inne i huset.
Det synes jeg ikke var så farfetch, det synes jeg helt på sitt rette.
Akkurat sånn som det skal være. Hei,
brannfløkken! Neida.
Det bryter jo på en måte ut av rollene sine i hvert fall noen, sånn som Arya også, som ikke vil være lady.
Ok, vi kan snakke litt om Arya da.
Ja, for Arya i denne episoden så fortsetter hun treningen og kommer så langt i treningen at
hun får syn tilbake, gjør ikke?
Yes.
Jeg tror hun har lyst til å være a girl has no name, egentlig, men altså,
jeg tror ikke det går.
Når man er born a Stark, så sitter det så dypt, det sitter så dypt at det er vanskelig å la være. I hvert fall med det de har gjennomgått, hvor liksom moren, faren, en bror i hvert fall, to, har blitt drept for fot liksom, av hele den her korrupte verden som er ute etter å ta Stark-gjengen. Og da kan du liksom ikke bare sånn, nei, men jeg er ingen, jeg skal bare tjene the many-faced god.
Og på et eller annet tidspunkt kommer du til å bli gjenforent med Nymeria, ulven, som altså springer rundt i Westeros alene.
Ja, for de fikk hver sin ulv, sant?
Ja.
Ja, for vi kan jo snakke om en annen ulv som fikk en litt uheldig skjebne.
Au, ja.
Ja.
For jeg hadde jo helt glemt, og jeg tror mange andre hadde glemt at det var noen som het Rickon i det hele tatt.
Ja.
Den aller minste av Stark-ungene.
Ja.
Altså, det var jo litt sånn i denne episoden også, så sa det vel noe med at de sa, var det Kara Stark? Så var det litt sånn, ja, men at de er jo i slekt med Starks, og hvorfor har du byttet side? Og det var litt sånn, og det kan jo kanskje hende at på et eller annet tidspunkt så blir Ramsay Snow, så får han seg hjem på trynet om at Nord står sterkere sammen enn han tror.
Ja.
Og at kanskje Rickon ikke er en fange, men et slags komplott.
Fordi jeg, den teorien okay. liker jeg veldig godt, fordi jeg kan spørre deg, Lars. Det var jo en scene hvor Game of Thrones brukte liksom 2 minutter på en samtale mellom Ramsay og han som da presenterer denne gaven, om liksom, ja, gå ned på kne og gi liksom sverg troskap til meg, og så, nei, er det så viktig liksom, ja, det er viktig, men nå skal du høre hvorfor det ikke er viktig, og så går det liksom frem og tilbake en debatt mellom de to. Det bruker liksom tv-serien 2 minutter på. Og vi har jo snakket tidligere om at denne tv-serien har alltid med, liksom, den fjerner vekk fleske, på en måte.
Mm.
Og den har liksom med det du trenger. Og når du brukte så lang tid på liksom sånn her, nei, men jeg har ikke lyst til å sverge en ed. Nå bare ta gaven min for det er, og så videre.
Jeg synes det var, når han kommer inn og spør sånn, jassa, du drepte faren din. Å nei, nei, han ble forgiftet. Ja, ja, ja. Skjønner hva han mener. Wink, wink, nudge, nudge. Og så, men ja, ja, ok, fuck it, jeg joiner, jeg blir med inn. For da sitter jo han andre kompisen til Ramsay ved siden av.
Ja, for jeg synes det har liksom vært gjennomgående at alle har likt Ned Stark så godt, for han er liksom så fornuftig, han er så moralsk, ja. Og han er så, og at da plutselig alle disse i nord skal synes at Ramsay Snow er helt topp, liksom, det er liksom, synes jeg er rart, og jeg kjøper det ikke helt.
Ja, nei, jeg tror det er, altså, men, det er jo han som sitter, altså, han har ikke all makten, men han har mest makt i nord for tiden, og det er liksom, og han drepte faren sin, som er helt, som de tydeligvis skjønner alle sammen, og han er riv ruskende forbanna gal, og han har nettopp drept Stannis Baratheon, det hele herren hans, så det er tydelig at han har litt pondus da i det miljøet her, og da er det sånn, det med at han ikke går ned på kne, det var liksom sånn, altså de er tøffe, tøffe typer hele gjengen.
Ja, litt sånn, sånn som man kjenner igjen fra actionfilm og sånt.
Ja, at det liksom bare, altså jeg joiner gjerne på fighten liksom, men altså, og du kan, du bestemmer stort sett mest det, men jeg gir liksom ikke å gå på det på kne og være...
Men jeg, jeg må innrømme like Gunnil sin, altså den litt mer gøy da, at det egentlig et sånn konspirasjon. Men,
og så skal han, Rickon liksom være det hemmelige kortet, da blir jeg sur, altså.
Altså, han har jo blitt spart på så lenge da, på en måte.
Ja, for det, nei, han har ikke blitt spart, han har bare blitt glemt, og så, oi, han har vi ikke gjort noe med, så vi tar han med til Ramsey, sånn at han kan liksom ta reperen der.
Men ja, jeg likte i hvert fall det litt godt da, at det synes jeg hadde vært kult. Men det er jo også litt fordi man har lyst til at Ramsay Snow skal
møte sin ende.
Time, på en måte.
Så har vi begynt å reise i tid da?
Begynt å reise i tid, fikk en scene som, slik jeg har skjønt, mange boklesere har gledet seg til. Heter The Tower of Joy i bøkene, og vi fikk da se en veldig ung Ned Stark kjempe mot Sir Arthur Dayne.
Som skikkelig god til å fekte.
Skikkelig god til å fekte.
Skikkelig god til å fekte.
Og det skjer gjennom en sånn slags reise i tid, så Bran nå kan foreta seg opp i det treet. Gunnel, hva syntes du om den scenen som endte med at Ned Stark hørte skrikene til sin søster fra tårnet?
Liksom på det og... Jeg bare syns det kunne gått han skuespilleren.
Ja.
Altså, han kunne ligne litt mer på Sean Bean, eller han heter.
Ja.
Og ikke så masse på han Neil Patrick Harris.
Nå henger du opp i det detaljet, Gunnel.
Jeg gjør det, men det var noen av deg.
Vet du hva som på en måte ligner litt på Neil Patrick Harris?
Sean
på en
Bean?
Måte?
Nei.
Lars?
Hæ? Ja. Nei.
Men jeg tror bare på grunn av håret ditt akkurat nå. Egentlig, kanskje. Men på en måte, altså...
Jeg er veldig uenig i det.
Ja. Skulle ønske vi hadde video-cam da. Gå inn på Instagram-profilen til Yoda Neida for å se på en del bilder av Lars, og så kan du se om han ligner på Neil Patrick Harris eller...
Søsteren til Ned Stark, er det hun som det er statuen nede i kjelleren på...
Lyanna, ja.
Ikke Castle Black, men Winterfell. Så vi er der nede i første sesong i hvert fall, så vidt jeg husker.
Jeg tror jo kanskje det er fordi at vi også skal finne ut opphavet til Jon Snow.
Og du tror at...
Har jeg lyst til, i hvert fall.
Og du tror at hun er involvert?
Ja.
Det er kanskje den mest populære Game of Thrones-teori, altså ikke bare tv-scenen, men bøkene, at Ned Stark er ikke da Jon Snow sin far, men at det er Lyanna Stark som er Jon Snow sin mor. Og at det betyr...
Så Ned er onkelen.
Ned er onkel, og det betyr at Jon Snow er mest sannsynligvis en Targaryen. Og har blod fra Targaryen-familien. Dette er den mest populære teorien.
Ja. Har jeg brukt masse tid i serien på å snakke om det, at han, Rhaegar, gikk jo forbi kona si og ga en blomst til Lyanna Stark.
Ja, det husker
Stemmer
jeg.
Stemmer det? Ja. Og det kom jo veldig tidlig i serien.
Lars, er dette første gang du hører om denne teorien?
Ja.
Ja.
Hva din umiddelbare reaksjon?
Kjøper den. Jeg byr 100 kroner.
Kjøper det betalt.
Ja. I mellomtiden, oppe i nord, Jon Snow er altså da kommet tilbake inn til livet, og det virker som om folk liksom bare tar det og aksepterer det veldig raskt. Og litt sånn der, ja... Da var du tilbake igjen. Var det kjekt? Melisandre spør, så du noe? Nei, egentlig ikke. Og så er det liksom, det er det. Men det som var veldig interessant med det som skjedde oppe i veggen da, synes jeg, var at de som da drepte Jon Snow i forrige sesong, blir henrettet av Jon Snow personlig.
Yep.
Hva la dere i det, og det valget som Jon Snow tar om å henrette de personlig?
Han er jo på en måte kanskje Ned Stark sin sønn. Og han gjorde jo sånn. Det var jo han som skulle henrette. Han skulle ikke ha noen andre til å gjøre det.
Ja. Og så er jo Lord Commander.
Ja.
Og de drepte han. Jeg skjønner at han er litt sur, liksom. Og føler seg sviktet. Men det at han kom tilbake til livet var... Altså... Jeg tror det var ingen som liksom måpte når det skjedde.
Nei.
Men han stikker jo... han fra både Night, altså fra The Watch og fra alle de Wildlings som der oppe.
Nei, men gjør han det? Det
kan, altså, altså, så veldig sånn ut.
Jeg tenkte mer, så nå har han en her av Wildlings som, han, oh, ja, ja. Som følger han, okay. Og har han som leder.
Ja, lojale. For han, de, de velger jo en leder, eller de har en slags leder.
Da
og,
har jo han Tormund.
Ja, og så har de hatt
han. Nå kommer til å ta over for Christopher Hivju sånn.
Mance Raider var jo lederen til Christopher Hivju for noen sesonger siden. Mm. Er det så farfetched? Liksom at Jon Snow kan bli demokratisk valgt?
Nei, det, det håper jeg ikke.
Så, hva er liksom alternativene for Jon Snow, tenker du? Å gjøre med sin frihet?
Altså, han kan jo prøve å ta tilbake Winterfell, for eksempel.
Det er din liksom, det er ditt altså, nummer en
valg. Det, det er jo på veien, det er jo første stoppet omtrent, har jeg.
Men han kan også prøve å finne Bran, for han vet jo at han er nord for muren.
Ja.
Ja, for det er jo et spørsmål om han vil han ta opp kampen for å liksom hevne sin familie, eller vil han skjønne han hvor viktig det er å slåss mot White Walkers.
Ja, for han er jo en av de få som vet at...
Ja. Om det er større og viktigere.
Det er ganske stort og ganske viktig.
Ja, eller om man først reiser på en sånn rampage, og så kommer tilbake.
Eller en walkabout.
Ja. Du, Lars, har du liksom, hvis du måtte velge, de ulike scenariene Jon Snow har å velge mellom akkurat nå, med sin nyvunne frihet?
Nei. Altså, det hadde vært gøy hvis han bare fikk samlet hele gjengen, og de levde lykkelig i Winterfell i alle sine dager.
Han bare chillet, liksom.
Oh. Ja. Men... Nei, for, altså for det første så må de jo server, for det kommer White Walkers før eller siden, så da må de jo face Bolton og gjengen i Winterfell, og så eventuelt da videre server, og hvis han da har Targaryen blod. Er det de som har Valyrian Steel?
Nei, altså det er fra Valyria, et område.
Ja,
Targaryen er bare altså et kongehus som...
Daenerys.
Ja, sant.
Daenerys kommer fra.
Dragefolkene.
Ja.
Ja.
Ok. Derfor bare tenkte på det med sverdans, siden det kunne dere på hvert fall som det var noe med det å gjøre.
Ja, jeg tror det bare det at Targaryens hadde en del Valyrian-stil. Ja. Ja.
Og dragene kommer også fra Valyria, skjer
det? Ja. Ja. Ja, for det er liksom, det, det zombie-landskapet som Tyrion og Jorah tar båt gjennom.
Ja.
Og ja. Old Valyria, ja.
Old Valyria.
Men jeg tenkte sånn der, når han sa My Watches Ender, så tenkte jeg, du kan ikke bare, du er jo Lord Commander, du kan ikke bare si...
Han skal vel egentlig bli henrettet hvis han bare stikker.
Jo, men ja, så var det en som pekte på hvorfor, fordi...
Han er jo død.
Boom!
Han har jo død, så...
Han er jo ferdig.
Det er sant.
Han
er død, ja. Det er litt urettferdig hvis det skal liksom løse deg fra vakta, så bare, nei, du overlevde det. Eller du gjennomstod.
Ja, da må du i høyserett i Virginia for å finne ut av hvordan vi egentlig skal dømme dette.
Dette setter presidens, ja. Vi får se, vi får ta det til tvisteretten.
Nei, det skal bli spennende å se hva som skjer neste uke.
Neste uke, vi gleder oss, Game of Thrones. Alright, det var denne episoden av Yoda Neida. Vi har gått gjennom mye, og neste gang så skal vi jo blant annet snakke om X-Men Apocalypse. Det gleder du deg til, går jeg ut ifra.
Ja, den har jo fått litt blandede kritikker av de andre mediene, så det blir spennende å se.
Mm.
Ikke at det skal legge noe demper på entusiasmen, men begynner det å bli ganske mange superheltfilmer etter hvert.
Ja, og det er jo på en måte X-Men vi har mest av. Fordi da vi må legge til Wolverine-filmene, og nå også Deadpool-filmen, så vi har kommet ganske langt i det universet.
Vi har kommet et stykke, altså nå ble Captain America Civil War den 13. filmen i det Marvel-universet som vi holder på med nå. Så har vi hatt 3 X-Men-filmer der, og så har vi 2 Wolverine, 5, Deadpool, 6, pluss 2 til.
First Class, First Days class, of Future Past. Ja,
så da er vi oppe i 8. Dette blir nummer 9 da.
Mm.
Og så kommer Wolverine 3 om en sted, altså et år eller to. Ja da. De holder på.
Og Marvel sitt univers, altså sitt cinematiske univers, har jo en fordel ved at det kan ekspandere veldig mye. Sånn Guardians of the Galaxy er jo, har jo så å si nesten ingenting med resten av filmen å gjøre.
Nei, det blir spennende å se. Når liksom boblen sprekker, om den sprekker i det hele tatt. altså følelsen som måtte gjøre det. Det var noe som sammenlignet det med westernfilmer på 50- og 60-tallet, eller 60- og 70-tallet. Mm. At westernfilmer var liksom the big deal i de 10 årene. Og nå det, altså, hvis du lager en westernfilm i dag, så det bare håpløst nostalgisk, og prøver å få til noe du mest sannsynlig ikke får til.
Så vi får se. Kanskje boblen spreker?
Vi får noe se.
Du får høre om det her på Yoda Neida. Finn oss. Du kan kontakte oss på yodaneida@nabovarsel.net. Om du har hørt på via for eksempel nettsidene til Nabovarsel, eller Soundcloud, eller hva det nå er, abonner gjerne på Nabovarsel podcast feeden gjennom iTunes eller Stitcher, Google Play eller hva det er du bruker. Du kan finne informasjon om hvordan du kan gjøre det på nabovarsel.info. Uansett.
Tusen takk for i dag.
Vi ses neste uke.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.